Iruñerrian gaur, albisteak. Arratsaldeko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean gertuko albisteak jorratuko ditugu jarraian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian egunero egiten dugun moduan eta zuzenean, Nafarroko parlamentura joaz.
Son, en primer lugar, los cientos de personas ucranianas y rusas que se están matando en la frontera en un conflicto que ya comenzó en...
Alduguko Mikel Buil, bozeramailea ari da une honetan hitz egiten, gaur Nafarroaren egoeraren gaineko eztabaida eguna bai daukagu, badak izue urtean behin egiten den eztabaida eta beraz legegintzaldi honetako mota honetako azken eztabaida izanen. Dena goizeko 9:04 abiatu da eztabaida. Maria Txibite presidenteak ireki du gaurko saioa ordu terdiko eztabaida edo hitzartze batekin aritu da Maria Txibite presidentea. Haren hitzetan eta haren hitzartzetik atera dugunez, hain zuzen, lau urte hauetan akordioak lortzeko izan duten ahalmenaz arro azaldu da gaur Maria Txibite presidentea.
Porque la pandemia y la guerra están acelerando transformaciones, reposicionando prioridades y están aflorando nuevas necesidades coyunturales que tenemos que atender. Señorías, estos datos, calidad de vida, récord de afiliación a la seguridad social y alto grado del cumplimiento del acuerdo de legislatura me llevan a afirmar que este gobierno cumple, actúa y lidera.
Egoeraren berri eman du Maria Txibitek, legegintzaldi zaila izan baita, ezin ahantzi tartean pandemia bat eta orain gerra eta krisialdi energetiko eta ekonomikoa dagoela, halan da guztiz ere, aditu dugu, gobernuak betetzen du eta aurrera egiten duela. Horrexegatik, apokalipsiaren mezulari direnei erreferentzia egina izan die, hau da hondamendia iragarri duten eskuinako ordezkariei ere bai erreferentzia egin die Txibitek.
Los predicadores del apocalipsis pueden seguir envueltos en su mantra que la realidad ya se encarga de desmentirles. E insisto, claro que hay que mejorar muchas cosas. Claro que vivimos momentos...
Eta egoera zailei erantzuteko, aipatu dugun moduan, akordioak azpimarratu ditu Maria Txibite. Gutxiengoan dagoen gobernu bat izaki aurrera atera ditu, lau aurrekontuak edo aterako ditu, oraindik ere laugarrena onartzeke bai dago, naiz eta aurre akordio badaukan EH Bildurekin, eta aurrera atera ditu ere bai lege proposamen nagusienak. Horixe bera azpimarratu du Maria Txibitek eskertuz, zuzen akordioak eta negoziaketetarako borondatea izan duten alderdiak.
Somos un gobierno en minoría que ha sido capaz desde el diálogo y el acuerdo de sacar iniciativas adelante, y eso tiene un valor. Eso se llama mayoría social, pero sobre todo contribuye a tener una mejor democracia, a fortalecer las instituciones y a reivindicar en el papel de la política útil para estar al servicio de la prosperidad.
Eta horretan ere bai mezua Navarra Sumari, kanpo izan baita lau urte hauetan edozen akordio eta negoziaketetan. Eskua luzatu die berriz ere akordioetara akordioetara itzule dadin, administraziora, entitateetara itzul dadin Navarra Suma, bestela populismoari eta eskuin muturrari atea irekiko dio horrek.
A estas alturas de la legislatura, ante la proximidad electoral, no pido a Navarra Suma que cambie de rumbo político, pero sí le pido que vuelva a la institucionalidad que tuvo en otros momentos. La institucionalidad es algo serio. Las instituciones son un pilar fundamental de nuestro sistema democrático. Estados Unidos, Italia, Brasil o Castilla y León son espacios de los que debemos tomar nota.
Eta hori izan da tarterik politikoena, segurenik sarrerako lehendabiziko minutuak izan dira hoiek. Hortik aurrera Maria Txibitek bata bestearen atzean zerrendatu ditu bere gobernuak egindakoak, egindako inbertsioak, egindako gastuak, aurrera ateratako proiektuak. Ia apenas egin du autokritikarik. Abiadura handiko trenaz mintzatu da. Datorren urtean inbertsio handia espero baita eta aurrera pausu handia espero baita azpiegitura honetan.
El compromiso e impulso del Estado para avanzar en las obras del tren de altas prestaciones en Navarra se traduce en hechos y en cifras. Los Next Generation contemplan al menos 145,5 millones de euros y para el próximo año hay 72 millones en los presupuestos generales del Estado para esta infraestructura. Y este año se va a convertir en el año de mayor ejecución de las obras del TAP.
Dena ongi beraz, abiadura hondiko trenaren inguruan Maria Txibiteren esanetan kritika txiki batzuk aditu dizkiogu, alde batetik eskumenei dagokionez, hainbatetan aipaturiko trafiko eskumena oraindikan ere gauzatu ez dela aipatu egin du, legegintzaldia amaitu baino lehen hori espero duela edo hori burutzea espero duela azaldu du Maria Txibitek, baina gogoratuko dugu aurreko legegintzalditik datorren eskaria dela eta ematen ari dira negoziazioek hoien inguruan, eta euskarari buruz, euskararen erabileraren inguruko plana ere gauzatu ez dela eta garatu ez dela aipatu du Maria Txibitek.
El plan estratégico del euskera sigue aún pendiente de aprobación. Este mes se celebrará la tercera edición de Euskara al Día y el año que viene habrá un encuentro entre jóvenes y euskera. Y también quiero recordar que
euskararen alorrean egin dituen aipamen bakarrak izan dira hauek, hau da plana garatu ez dela, baina hilabete honetan euskaraldia izanen dugula eta abenduan lehendabiziko aldiz Nafarroan bertsolari finala izanen dela. Hoiesek izan dira gaur Maria Txibitek bere lehendabiziko hitzartzean egin dituenak. Ordu terdiz aritu da presidentea hitz egiten, horren ostean aditu dugun moduan eta aditzen dugun moduan beste bozeramaileak ari dira orain erantzuna ematen. Dagoeneko hitz egin dute bai Esparzak, Navarrasumakoak, Bakartxo Ruiz EH Bildukoak, entzun dugu ere bai Uxue Barkos, eta orain Mikel Buila alduguko bozeramailea izan dugu. Alan da guztiz ere, aurretik beste bozeramaileen ere erreakzioak eskatu dizkiegu. Navarrasumako Carlos Pérez Nievasek salatu egin du gaurko hitzartzean Maria Txibitek ez duela Nafarroaren egoeraz ezer esan, ez duela Nafarroarendako proiekturik erakutsi eta berak egindakoak zerrendatu dituela bata besteren atzetik. Carlos Pérez Nievas.
Desde luego constatar que no hay un gobierno que desde luego tenga un plan para esta comunidad y por lo tanto eso es lo peor que puede tener una comunidad. Un desgobierno que es lo que tenemos en la comunidad foral de Navarra.
Oposiziotik ere bai kritiko Adolfo Araiz, gaur Metropoli Forala saioa, Euskal Herri Irratiaren saioa bertan parlamentuan izan dugu eta oraindikan Maria Txibite hitz egiten ari zela Adolfo Araiz gerturatu da gure mikrofonetara. Hain zuzen azaltzeko, kritika gutxi entzun dituztela presidentearen hitzartzean.
Noski guk baloratuko dugu gure gorea zen izan den, zer ekarpena egin diogun nolabait gobernu honi eta egonkortasunari, eta zergaitik egin den, ze pausoak eman diren, ze pausoak daude oraindik egiteke, eta tartean, bueno, ba, ez da izan hain idilikoa, eta hemendik aurrera gure ustez, orain osatu den gehiengo horrekoi hau, nolako zera jarraipena izan beharko lukeen, hori izango da guk ere egingo dugu beste balorazio bat.
Gure lehendabiziko balorazioa gure mikrofonoetan egin ditu Adolfo Araizek, EH Bilduko eledunak, baita ere gero abaiko Maria Solanak, honetan Maria Txibitek zerrendatu dituenak ikusi ditu Maria Solanak, baina autogobernuaren inguruan ere bai kritika gutxi edo autokritika gutxi egin duela azpimarratu du gero abaikoak.
Baina behintzat bai, betetzea hitzartua daukagunaren gehiengo hori, eta horretan lagun izango gaituela, eta bestetik ere, ba bueno, ja praktikan obekiago jartzen duen bere diskursonen hasieran azpimarratu nahi izan duen hori, dialogoa edo elkarrizketa, eskutza aktibo hori, ez? Eta errespetua ahalbidetu alizateko bizikidetza. Bueno, ba, oraindik ere hor defizit batzuk ere baditu, presidentak berak, eta gobernu honek ba, egin ditu aleginak, hori zein dakizuet, baina ez du lortu.
Bada, intzuzen bizikidetzari erreparatu dio alduguko Mikel Builek, alduguko bozeramaileak, eta bihar aurkeztuko dituzten ebazpenetan, gaurkotasuna undiko ebazpen bat edo proposamen bat eginen du, badakizue, atzo kontatu genitzuelako, Nafarroko gobernuak ez diola kenduko uarte enpresari frankistari Nafarroko urrezko domina, bada, Mikel Builek alduguk bihar honako ebazpena jarriko du mai gainean.
La introducción del monumento a los caídos de Pamplona dentro del catálogo de monumentos franquistas descatalogables y desprotegibles. Y la segunda, la revisión de todas las medallas y condecoraciones que esta comunidad ha dado a cargos franquistas o a colaboracionistas con el franquismo.
Beraz, eman diren domin guztiak berrikustea proposatuko du bihar. Ahal duguk ikusi beharko da, zenolako jarrera hartzen duten alderdiek honetan. Esan dugun bezala, gaur Euskal Herri Irratiak saio berezia egin du, legegintzaldi honetako azken politika orokorreko bilkura zelarik, eta horretan ere bai politikarien ahotsak entzuteaz gain alor sozialari ere bai erreparatu nahi izan diogu. Horretarako sindikatuen ordezkariak izan ditugu gure mikrofonoetan, haien hitzak biltzen izan da Loizune Amatria Zabaltza, lankidea Loizune, eguerdion.
Eguerdion, 8 urte dira UPN gobernuan ez denetik, baina PSN ekuazioan sartzean lan alorrera erregionalisten garaiak itzuli direla iritzi diote ELA eta LAB sindikatuek. Enplegu plana jarri du adibidetzat ELAko Imanol Paskualek, gurean elkarrizketa sozialaren mailan onartu zuen gobernuak UGT, Comisiones Obreras eta patronalarekin, eta horri esker diru laguntza jasotzen dute urtero.
700 milioi euro bideratu behar dira Nafarroako aurrekontutik elkarrizketa sozialera eta enplegu plan horretara. Eta horrek bueltatzen gaitu UPNetako garai irunetara, eta azken finean hori egin zela bidezkoa ez den diru publikoaren erabilera, eta hor bilatzen zuena zen batez ere UGT eta Komisionesen sindikalismoa bultzatzea.
Beste adibide bat jarri du LABeko Imanol Karrerak, lan auzitegiarekin gertatutakoa. Sindikatuak uste du Komisiones Obreras, UGT eta patronalak gobernua presionatu dutela haiek ez sartzeko, eta oso larritzat jo du hori.
Adibide hau argi erakusten duela zeintzuk diren momentu honetan ditugun ezintasunak, eta balizko edo urrengo legeintzeleri begira zeintzuk izan behar diren, benetan eman behar diren aldaketa sakonak. Eskuina alboratzeaz gain aldaketa sakon batzuk eman behar dira ja, benetan jendeak ikusteko bestelako aukerak daudela Nafarroan beste modu batez aritzeko.
UPN gobernuan ez egotea txalotu dute bi sindikatuetako ordezkariek, Esteilasekin batera, eta kalean bitartean protesta egin dute Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartako ordezkariek. Salatu dute elite ekonomikoen mesedetan langilei lapurreta egiten ari zaiela, eta 1.400 eurotako soldata eta 1.260 pentsioa aldarrikatu dituzte.
Aditu dugu lehen Maria Txibiteren hitzartzean Euskara plana ez dela garatu azaldu duelarik, bada hain zuzen horri buruz gure hizkuntzaren inguruan egindako politikei buruz ere bai galdetu nahi izan diegu Euskalgintzako kidei gure gaurko saio berezian.
Sakoneko aldaketari gabeko legegintzaldia izan da Euskalgintzaren topaguneko eta Euskaltzaindiako ordezkarien iritzi zamaitzea ardena. Euskararen alorrean egindakoak pilatu ditu Nafarroako gobernuak azken legegintzaldiak egin beharrekoak. Bi dira mai gainean dituzten lanak, merezimenduen dekretua eta Euskararen bigarren plan estrategikoa, baina onartu gabe daude biak. PSNek hala nahi duelako Oskar Zapataren iritziz.
Euskara bideak plan estrategikoa landu duela, bigarrena landu duela, baina PSN-ekor atxera egindu eta plan estrategiko hori unionetan kajoi batean dagoela esan behar dugu, ezta? Eta bestaldetik legeari edo arlo juridikoari dagokionez, ba urrats gehiago behar ditugu, ezta? Benetan hizkuntza politika eraginkor bat egiteko.
Hizkuntza politika eraginkor hori egiteko bada euskararen legea aldatzea eta zonifikazioa gainditzea da bidea Zapataren ustez, eta iritzi berekoa da Sagrario Aleman euskaltzaina.
Egia da, orain gorako joera horretan gaudela eta gobernu honek diru gehiago jarri duela, baina politikari dagokionez hizkuntz politika egiteari ez dago aldaketarik. Hori esan nahi dut, berriz ere ari gara diru batzu banatzen eta horrekin ja isilarazten ditugun benetan.
Metropoli Foralean izan diren solaskide gehienek egin dute bat euskarari lotutako utxune horiekin, PSNek eskuinari eta PSOeri dion beldurraren adierazle dela adierazi dute Patxi Zabaleta, Aingeru Epaltzak eta Edurne Eginok esaterako, eta egoerari aurre egiteko politika feministak behar direla gaineratu du batzarrekoak.
Ekonomia eta industriaren etorkizuna ere izan ditu izpide, une honitzetan Txibitek bere lehendabiziko hitzartzean, Seat Volkswagen taldeak ibilgailu elektrikoa ekoizteko Madrilen laguntza onartu du, albiste ontzat jo du landabengo langile batzordeak.
Espainiako gobernuak Europako Next Generation funtsetatik jasotako ia 400 milioi euroko diru laguntza onartu du bai Seat Volkswagenek, eta Nafarroara 35 milioi inguru iritsiko dira landaben elektrifikatzeko. Langilek besterik espero ez zutela adierazi du gurean ELAko ordezkari Igor Peñalberrek.
Ez genuen beste aukerarik aurreikusten, ez da, elektrifikazioa etorriko zela, baina bueno, hau beste impulso bat da.
Eta aurrera begira egitekoak direla gogorarazi du, izan ere etorkizunerako plan zehatz bat nahi dute langileek.
Jakin behar dugu zenbat diru etortzen den planta honetarako, elektrifikaziorako, eta ze lanekin hasiko diren. Eta gero etorriko da beste negoziazio mota batzuk, suposatzen dugu langile kopuruaz eta produkzio kopuruaz izako dela hurrengo urtea.
Bitartean Volkswagenen hauteskundeak aurreratzeko aukera mai gainean dute sindikatuek, UGTek proposatuta lantegian errelebo kontratuaren negoziazioari berme handiagoz aurre egiteko, erabakia aho batez hartu behar dute eta gaur egin dute lehenengo bilera erabaki bat hartzeko.
Mila esker Loizune, bien bitartean Iturramako bizilagunak kalera irten egingo dira bihar Ezpala tabernak jasandako eraso fasista salatzeko. Atzo auzo batzarrean erabaki zuten Iturramako gune euskaldun eta herrikoiaren kontrako enegarren eraso honen aurrean erantzun beharra dagoela.
Erantzun argi bat egin behar dela, batez ere gure autokideak defendatzeko, ze badira langile xume batzuk, gu bezala, edo nor bezala, gazteak, beren proiektuari denak aurrera eramaten, eta horraintzen ari dute beste batzuek nahi ez dutena. Eta horrengatik pentsatu dugu auzo mailan deitzera manifestaziora.
Manifestazioa bihar ostirala arratsaldeko 6:30etatik aurrera Bulebarretik abiatuko da. Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian gaur Lorea Floresek egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aste honetan hasi eta zarraren 17 arte luzatuko da COP27 izeneko klimagailurra. Urtero bezala munduko agintariak klima larrialdiari nola aurre egin eztabaidatuko dute bertan. Dagoeneko ordea, aktivista ekologista honitzek uste dute klima gailur hauek greenwashing hutsa direla eta ez dutela ezertarako balio. Tartean Greta Thunberg bera ere. Kontua da urtero gailur hauek ospatu arren ez direla aldaketa sakonik ematen. Eta horrela jarraituz gero 2100garren urterako planetaren bataz besteko temperatura 3 grado igoko dela. Horrek ekarriko dituen kalte guztiekin. Nafarroan antzeko gabiltza. Larrialdi klimatikoa deklaratu, aldaketa klimatikoaren legea onartu eta plan energetikoa berrikusten ari dira. Baina guztietan hitz polita unitz eta benetako neurri gutxi planteatzen dira. Aldaketa klimatikoa orain jasaten ari gara, eta ekiteko garaia orain da. Agintariek ezpadute borondaterik gizarteak bultzatu beharko ditu aldaketak egitera. Alde hortatik, adi egon, Nafarroaren klimaren aliantzak azaroaren 26 arte deitu dituen ekitaldi eta mobilizazioetara. Herritarrek baitugu behar diren aldaketa handiak bultzatzeko gaitasuna.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Errigora bat egiteko garaia da. Euskararen lurraldea, agerreko euskaltzaleok, euskararekiko begiradak, euskal herritarron elkartasuna, bat egiteko garaia da. Eman Nafarroa erdi eta hegoaldean, agerrean euskarari auspoa. Eskatu Errigoraren saskibeltza berdea edota zuria azaroaren 10 baino lehen. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aobizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth, bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalanbrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zadoz ezagutzera, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Euskal Herria irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, aipatu dugun moduan, Boskos txapelketan, epaile batek jasandako eraso bati, jarriko zaion, zigor haundiarekin Josu Ganuza García, zer gertatu da?
Ba, atzo arbidez, txapelketaren antolakuntzak jakinarazi zuen, 15 urteko zigorra ezarri diela bilokalariri eta Lakopako Zinobra taldeko delegatuari joan den larun batean Álvaro Sadaba epaileari eraso egitea gatik. Epaileak hainbat zauri eta gaitz jasan zituen, ospitale batean hartatu zuten eta erasotzaileen aurkako salaketa jarri du Polizia Nazionalarenean. Lehiaketa batzordeak atzo, aho batez, onartu zuen zigorrau, eta gainera ziurtatu dute halako gertatkaririk jasoz gero lehiaketetik kanpo geldituko dela taldea behin betiko. Arbitroen kolektiboa oinarrizkoa da edozein txapelketaren funtzionamendu egokirako, bada Nafarroako futbol epaileen batzordeko bi lagun izango ditugu gaur, bi epaile emakume.
Mi esker, Josu, 15 urteko zigorra beraz. Proposamenak ere baditugu zuekin batera partekatzeko, gaur arratsaldean Igel argitaletxeak liburu berri bat aurkezuko baitu. Puskak Irene Pujadas idazle gazte katalanaren lana Amaia Apalauzak euskarara ekarri duen Arri Zilintzeta.
21 narrazio dira lan honetan biltzen direnak. Lander Majuelo Igela argitaletxeko zuzendariak esan digu nolako lana den hau.
Ba, pentsatu dugu egokia zela, oso modu alegeran eta humorezkoan saiatzen delako deskribatzen gure egunerokoa. Eta ez dakit oso aktualitate handiko gaiak tratatzen alditu, behen beti umore beltzez apainduak, groteskoarekin jolastuz, egunerokoak dira baina aldi berean oso fantasiosoak, bere historioak.
Gaur arratsaldeko 7:30etan izanen da aurkezpen saio hori Karrikirin eta bertan Amaia Apalauza, itzultzailea eta Irene Pujadas bera egonen dira.
Iesker Reyes, bada halaxe iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, gaur Nafarroko parlamentuaren osoko bilkurarekin markatuta izan duguna. Badakizu euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela, bihar artentzule.
Ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.